Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Zabranjena upotreba objekata u Zrenjaninu u kojima su boravili radnici iz Vijetnama. Fiat u Kragujevcu danas završava proizvodnju za ovu godinu, tvrdi sindikat. Sjedinjene Američke Države razmatraju diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. U toku je najduže pomračenje mjeseca u posljednjih 500 godina. U Srbiji danas do 13 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta je za naš program rekao Vijetnamac zaposlen u kineskoj fabrici Ling Long u Zrenjaninu.
My company, no pay money.
Nisu mi isplatili platu. Imamo slabu struju i ništa ovdje nije dobro.
Kao i kakvi su dometi nedavnog online samita lidera dve svjetske sile, Josepha Bidena i Xi Jinpinga.
Susret dva stara znance i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Policija u Zrenjaninu zabranila je upotrebu objekata u kojima su bili smešteni radnici iz Vijetnama koji rade na izgradnji fabrike autoguma Ling Long jer su u njima pronašli plinske boce i burad za dizel gorivo, što predstavlja opasnost po živote tih ljudi, saopštila institucija Zaštitnik građana. Ombudsman je, kako se navodi, informisan i da je nadležna inspekcija obavila nadzor i da je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima preduzimao mere iz svoje nadležnosti. Vijetnamci na radu u toj fabrici prethodnih dana su se pobunili zbog loših uslova boravka i neisplaćenih plata. Po navodima Udruženja za zaštitu ljudskih prava u Srbiji, oko 500 njih boravilo u barakama u blizini gradilišta Ling Long. Prilog Sonje Gočanin i Predraga Uroševića.
Medijima je posle izveštaja nevladinih aktivista zabranjen pristup kampu u kojem su smešteni radnici. Jedan od njih dobio je otkaz nakon što je javno govorio o položaju zaposlenih. Njega su posle incidenta sa obezbeđenjem nevladini aktivisti 17. novembra izveli iz kruga fabrike i odveli u Beograd. O uslovima života i rada vijetnamskih radnika koji grade fabriku Ling Longa najpre su izvestili mediji i nekoliko nevladinih organizacija iz Zrenjanina. Ovim povodom su ih 14. novembra posjetili predstavnici nevladinih udruženja Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A11 i Akcija protiv trgovine ljudima, Astra. Oni su uz fotografije smeštaja radnika objavili da vijetnamski radnici žive u uslovima nedostojnim čoveka, u sobama koje su manje od zatvorskog minimuma. Jedan od radnika iz Vijetnama koji je želeo da ostane anoniman je ispred fabričkog kruga razgovarao sa novinarima i objasnio kakav je tretman radnika.
Bio sam veoma bolestan. Imao sam problema sa stomakom i dugo me je bolila glava. Nije mi dobro. Rekao sam mom poslodavcu, ali me nisu poslali kod lekara i nisam dobio medicinsku pomoć. Mjesec dana sam bio bolestan i radio sam. Kažu, ako ne radiš, nema para. Nemamo pasoše, nemamo vize, nemamo nikakva dokumenta u Srbiji.
Prema izveštaju nevladinih udruženja, radnici su u Srbiju došli tokom marta, aprila i maja ove godine preko agencija iz Vijetnama, koje su za prevoz, pribavljanje vize i smeštaj unapred tražile od radnika 2.000 do 4.000 dolara. Po dolasku u Srbiju, kako se navodi, svi su morali da predaju pasoše poslodavcu. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da su vijetnamski radnici ostali na istom mestu i u istom prostoru, a da je radnik koji je sklonjen iz fabrike sada na bezbednom mestu.
Što se tiče radnika, oni su dakle na istom mestu na kojem su bili juče, uprkos informacijama koje smo dobili da se radi o tome, na tome da su oni preseljeni. Dakle, oni se nalaze na apsolutno istoj lokaciji, ništa se u tom smislu nije promenilo. Mi očekujemo zaista da neko od nadležnih institucija nešto javno saopšti što će biti kredibilno i što će nam ukazati na to dakle, da oni neke korake preduzimaju povodom prijava koje su podnete. A s druge strane, povodom ovog radnika koji je sklonjen iz fabrike, on je trenutno na bezbednom mjestu, radi se na regulisanju njegovih pravnog statusa i u narednim danima će imati više informacija vezano za to.
Bivši povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ocenio je kao sraman odnos nadležnih organa u Srbiji prema tretmanu radnika od strane poslodavaca na gradilištu Ling Longa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Peđa Urošević.
Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija danas će zaustaviti linije i tako završiti ovogodišnji proizvodni ciklus, rečeno je našem radiju Sindikatu Nezavisnost. Kako iz Kragujevca javlja Branko Vučković, uslediće do sada najduža pauza u produkciji automobila Fiat 500L.
Fabrika automobila u Kragujevcu završava ovogodišnju proizvodnju sa 20.000 proizvedenih vozila Fiat 500L, a oko 2.400 zaposlenih koji su ove godine imali samo 60 radnih dana, ponovo će na duži prinudni odmor. Zoran Stanić, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost u fabrici, kaže za Radio Slobodna Evropa da aktuelna situacija u kompaniji Fiat Chrysler automobili ukazuje na višemesečni prekid proizvodnje.
Jer se bukvalno prazni cijela linija, to je redko kad radi, odbio se on zaustavi i onda kad se krene nastavi se kako je bilo. Međutim, sad bukvalno prazni, znači karoserija je stala da radi i onda ovdje je tema da se utroši i da se cijela linija isprazni bukvalno.
Prodaja Fiata 500L koji se od 2012. godine proizvodi u Kragujevcu je već 5 godina u stalnom padu, a samim tim i proizvodnja. Pa fabrika čiji su projektovani kapaciteti 200.000 vozila godišnje, već treću godinu zaredom završava sa 10 puta manjom produkcijom. Stanić kaže da u tom sindikatu nemaju zvanične podatke o broju dana provedenih na prinudnim odborima tokom 2021. godine, ali da se to može zaključiti na osnovu broja proizvedenih vozila.
Prošle godine znam da je bilo oko 60 radnih dana, ove godine mislim da je urađeno približno isto vozila oko 20.000, znači otprilike približno toliko dana bilo rad.
Dok su na prinudnom odboru, zaposleni primaju 65% plate koju bi imali kada bi radili ceo mjesec. Stanić odbacuje pritužbe da te nadoknade finansira država Srbija, odnosno njeni građani, navodeći da je automobil sofisticirani finalni proizvod koji obezbeđuje visok profit i mogućnost da i uz ovako malu proizvodnju fabrika i radnici prežive krizu.
Ako uzmemo recimo da auto prosječan košta 15.000 eura i da je zarada 20%, to je 3.000 eura po vozilu. 20.000 vozila to je 60 miliona eura zarada. Za plate radnika ide manje od 20 miliona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Policija u Novom Sadu identifikovala je osobe koje su juče jajima gađale prostorije Lige socijaldemokrata Vojvodine na Trgu Mladenaca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Protiv muškaraca uzraste 17 i 18 godina bit će podneta prekršajna prijava za drsko i bezobzirno ponašanje, navedeno iz MUP-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlasti Belorusije ispraznile su glavne kampove na granici sa Poljskom u kojima su boravili migranti, saopštile su vlasti Poljske. Beloruska državna agencija Belta navela je da su migranti prebačeni u skladište daleko od granice. Taj potez Minska mogao bi da smanji tenzije između istoka i zapada nakon što je kriza prethodnih nedelja prerasla u veliku konfrontaciju dve strane, navela je agencija Reuters. Migranti su posljednjih nedelja pokušavali da pređu belorusko-poljsku granicu i uđu u Evropsku uniju. U Belorusiji se nalazi oko 7.000 migranata, među kojima više od 2.000 na granici sa Poljskom, saopštila je Belorusija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je da SAD razmatraju diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u februaru u Pekingu u znak protesta zbog, kako je navedeno, kršenja ljudskih prava u Kini. Bojkot bi podrazumevao da na igre idu samo američki sportisti, ali ne i zvaničnici koji predstavljaju zemlju. Nemačka će uvesti ograničenja za osobe koje nisu primile vakcinu protiv koronavirusa, među kojima je zabrana ulaska na neka javna mesta, izjavila je odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel. Primjenjivaće se pravilo koje dozvoljava samo vakcinisanima i onima koji su preležali koronavirus pristup javnim mestima, kao što su restorani ili koncertne dvorane, dok se ne smanji broj zaraženih, rekla je Merkel. Od posljedice infekcije koronavirusom u Srbiji u prethodna 24 časa preminulo je 55 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Potvrđeno je 3219 novih slučajeva infekcije, na bolničkom lečenju je 6599 pacijenata. Parlamentarna skupština NATO Saveza saopštila je da su učesnici njenog ovonedeljnog seminara u Beogradu pozdravili snagu odnosa Alijanse i Srbije i pozvali na širi dijalog radi rješavanja preostalih izazova na Zapadnom Balkanu. Na trodnevnom seminaru u Beogradu povodom 15. godišnjice članstva Srbije u programu Partnerstvo za mir, učesnici su razgovarali o izgledima za napredak u dijalogu Beograda i Prištine i za prevazilaženje aktualne političke krize u Bosni i Hercegovini. Složili su se, kako se navodi, da je prevazilaženje razlika kroz dijalog ključno za stabilnost Zapadnog Balkana i euroatlantskog prostora. Prekjučerašnji zahtev Nemačke od Evropske službe za spoljne poslove da izradi dokument sa predlozima sankcija protiv zvaničnika Republike Srpske prvi je službeni korak Evropske administracije nakon što je taj entitet pre 4 mjeseca počeo bojkot centralnih institucija Bosne i Hercegovine. Kako izveštava Predrag Zvjerac, da bi Evropska unija izrekla sankcije pojedincima, organizacijama ili državama, potrebna je jednoglasna odluka svih 27 država članica.
Njemačka je formalno zatražila od Evropske službe za vanjske poslove da izradi dokument s prijedlozima o sankcijama protiv zvaničnika iz Republike Srpske. O tome se raspravlja na sastanku Političkog sigurnosnog odbora Evropske unije, odnosno na nivou ambasadora država članica Evropske unije koji je održan jučer 17. novembra. Dodikov projekt sada prijeti da uništi arhitekturu Dejtonskog mirovnog sporazuma, obrazložio je ranije vršitelj dužnosti njemačkog ministra vanjskih poslova Heiko Maas. Izravno imenovao Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vladajuće stranke u BiH entitetu Republika Srpska. Sankcije bi, kako je rekao Maas, mogle pogoditi one koji dovode u pitanje državne strukture, pokušavaju potaknuti ljude na mržnju i rovarenje ili žele prekinuti veze sa Evropskom unijom. Predstavnici Republike Srpske nakon odluke bivšeg visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka donesene 23. juna, kojom je izmijenjen kazneni zakon BiH i zabranjeno negiranje genocida, bojkotiraju rad državnih institucija, uključujući predsjedništvo, vijeće ministara te parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Dodik je u međuvremenu najavio prijenos nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska, kada su u pitanju oružane snage Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće i Uprava za interaktno oporezivanje BiH. Evropska unija je još 21. marta 2011. usvojila okvir koji bi omogućio uvođenje restriktivnih mjera protiv određenih fizičkih i pravnih osoba čije aktivnosti narušavaju suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Da bi Evropska unija izrekla sankcije pojedincima, organizacijama ili državama, potrebna je jednoglasna odluka svih 27 zemalja članica. Takvoj inicijativi se, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz više izvora, usprotivila Mađarska. Svaka država članica Evropske unije može sama donijeti odluku o sankcijama te zemlje prema nekoj osobi ili organizaciji. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, SAD je do sad izrekao sankcije protiv 190 osoba i entiteta, odnosno skupina ili organizacija sa Zapadnog Balkana. Te sankcije podrazumijevaju zabranu ulaska u SAD i zamrzavanje imovine i financija na teritoriji SAD-a. Američkim građanima i kompanijama je istovremeno zabranjeno da sudjeluju u transakcijama s osobama koje su na listi sankcioniranih. Među njima je najviše optuženi i osuđeni za ratne zločine. Sjedinjene Države uvele su sankcije Dodiku, tada predsjedniku Vlade Republike Srpske, u januaru 2017. godine zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o zabrani organiziranja referenduma o danu RS-a koji je održan 25. septembra 2016. Prvi put je ovu uredbu o sankcijama donio tadašnji predsjednik Sjedinjenih Država, George Bush mlađi, 2001. godine i otad se sankcije redovno produžavaju. Američki predsjednik Joe Biden proširio 8. juna ove godine opseg vanrednih mjera za države Zapadnog Balkana proglašenih odlukom iz 2001. godine, kao i kriterije za uvođenje američkih sankcija. Što se tiče dodatnih sankcija prema pojedincima ili organizacijama u Bosni i Hercegovini, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken naveo da će poteze za jednostrano povlačenje iz institucija na državnom nivou ili bilo koji drugi način mogli destabilizirati mirovni sporazum biti suočene s odgovarajućim akcijama, uključujući razmatranje sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zabranjena upotreba objekata u Zrenjaninu u kojima su boravili radnici iz Vijetnama. Fiat u Kragujevcu danas završava proizvodnju za ovu godinu, tvrdi sindikat. SAD razmatraju diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. U toku najduže pomračenje mjeseca u posljednjih 500 godina. U Srbiji danas do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Vukovaru je obeležena 30. godišnjica pada tog grada tokom rata u Hrvatskoj. Kako javlja Enis Zebić, predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Srbija treba da odgovori na pitanje o sudbinama nestalih iz Vukovara, a venac na Ovčari položio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
tradicionalnom kolonom sjećanja od Vukovarske bolnice do mjesta masovnog zločina na Ovčari i polaganjem vijenaca na Ovčari, obilježena je u Vukovaru 30. obljetnica sloma hrvatske obrane grada i ulaska JNA lokalne paravojske i paravojske iz Srbije. Nakon toga uslijedili su masovni ratni zločini. Hrvatska još uvijek traga za nešto manje od 400 nestalih u Vukovaru 91. Tražimo podatke od onih koji to imaju, a to su vlasti Srbije, kazao je u Vukovaru premijer Andrej Plenković.
A jasno je da pitanje nestalih predstavlja dio obaveza koje Srbija mora ispuniti na putu prema Europskoj uniji i to ćemo uvijek vrlo jasno isticati.
U vukovarskoj koloni brojnijoj nego prošle također epidemijske godine preživjeli su branitelji Vukovara, obitelji poginulih i onih koje se još vodi kao nestale, izaslanstva stradalničkih udruga i hrvatskih gradova, brojni građani, vrh hrvatske politike, ali i bošnjački član BH predsjedništva Šefik Džaferović. Slike barbarskog razaranja grada i apeli za pomoć obišli su svijet. Ali ljudi tada odgovorni u svijetu nisu prepoznali što se dešava i nisu reagirali, podsjetio je Džaferović.
Zlo, velikosrpska agresija kasnije se raširila i na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Izvršeni su masovni zločini i sve je kulminiralo genocidom u Srebrenici. Ovo je poruka i za današnji svijet, za današnje trenutke koje preživljavamo u regionu. Treba na vrijeme reagirati i na vrijeme odvraćati zlo.
Predsjednik Zoran Milanović se koloni pridružio u društvu vukovarskog gradonačelnika, inače predsjednika oporbenog desničarskog domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je pred polazak kolone iznova prozvao hrvatsku državu zbog neprocesuiranja onih koji su vodili napad na Vukovar 91.
Za Vukovar sravnjen sa zemljom, za tisuće ubijenih Vukovaraca, da nije general štab JNA kao najodgovorniji, kao nalogodavci, da nisu odgovarali pred pravosuđem ove države je jedna ogromna sramota.
Plenković je kazao kako su podnesene optužnice protiv cijelog vrha JNA, protiv zapovjednika i protiv pojedinaca.
Ima onih presuda koje su odsutnosti, a ima i procesa koji traju. Nažalost, dio onih koji su počinili ratne zločine nije dostupan hrvatskom pravosuđu i to je problem s kojim se suočavamo stalno, ali ćemo nastaviti pravnim putem goniti one koji su odgovorni za smrt brojnih branitelja Vukovara i brojnih civila.
Iako je najavljeno strogo pridržavanje epidemioloških mjera, ogromna većina sudionika kolone nije imala maske niti se držala distance. Također veterani stranačke milicije HOS u koloni su bili sa ratnim zastavama na kojima je u grbu i ustaški pozdrav. On jest zakonom zabranjen i kažnjiv, ali ga se na tragu preporuka vladinog vijeća za suočavanje s prošlošću u ovakvim situacijama tolerira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nevladina organizacija Žene u crnom u Beogradu je održala skup pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru, izveštava Gordana Ćosić.
Nema hijerarhije među žrtvama. Glavna je poruka sa performansa organizacije Žene u crnom održanom u centru Beograda povodom obeležavanja 30 godina od pada Vukovara. Performans su obezbeđivale jake policijske snage, a pripadnici policije nisu dozvoljavali prolaznicima da se približe učesnicima skupa. 30 aktivista u crnini je ćuteći držalo transparente, a za institucije Srbije imaju jasne zahteve. Da se utvrdi odgovornost Jugoslovenske narodne armije, da se utvrdi istina o nestalima i ubijenima i da se pokrenu sudski postupci za osnivanje logora i ubijanje i mučenje hrvatskih civila i vojnika.
I ja u stvari to sad posmatram prvenstveno kao humanitarno, ne kao političko pitanje, zato što smo mi danas istakli ovdje ovaj zločin počinjen u logorima i to skrivanje podataka o logorima i jedna zavera ćutnje oko onoga šta se dešavalo u logorima. Ovo je sad trenutak da se prizna patnja, kao iz ove logore, da se prizna patnja žrtava, da se nekako rehabilituje ljudskost u ovoj zemlji, zato što mi koji radimo sa žrtvama znamo šta znači to da se priznaje patnja.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Staša Zajović ispred organizacije Žene u crnom. Aktivisti traže od institucija Srbije da pokrenu zakonsku zabranu glorifikacije i rehabilitacije osuđenih za ratne zločine počinjene u Vukovaru i svim drugim mestima. Podršku i spomen žrtvama pružile su i tri žene iz Bosne i Hercegovine, čiji su članovi porodica stradali tokom ratova 90-ih. Jedna od njih, Suvada Selimović iz okoline Zvornika, za Radio Slobodna Evropa je rekla da je nakon 17 godina pronašla ostatke supruga koji je zajedno sa još 700 muškaraca iz Zvornika odveden i ubijen 1992. godine.
Za mene svi oni ljudi koji prikrivaju zločin, ja smatram da oni podržavaju to, jer zločin se ne treba kriti. Jednostavno želim da podijelim suosjećanja sa žrtvama, da za sve nevine ljude budu kažnjeni, oni koji su to radili, nije bitno iz kojeg naroda dolazi. Znači, svi ljudi nevini trebaju da dobiju bar jedan smiraj, da je neko za ono što je uradio, da je kažnjen.
Rekla je ona. Ženama u crnom su podršku tokom performansa pružili i inicijativa Mladi za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Udruženje građanki Anima iz BiH, a događaj je protekao bez incidenata. Napad na Vukovar počeo je 25. avgusta 1991. godine od strane Jugoslovenske narodne armije, a Vukovar je punih 87 dana bio pod opsadom JNA i paravojnih formacija, a većina nesrpskog civilnog stanovništva proterana iz grada, prvo u logore i zatvore u Srbiji, a potom u Hrvatsku. Prema podacima kojima raspolaže organizacija Žene u crnom, tokom opsade Vukovara ubijeno je više od 1000 civila, a ranjeno je više od 25.000 ljudi. Hrvatska je Vukovar posebnim zakonom 2020. godine proglasila mestom posebnog domovinskog pijeteta, a posljedice rata u tom gradu osjećaju se i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve stranke koje čine koalicionu vladu u Španiji, Socijalistička partija PSOE i mlađi partner Unidas Podemos, podnele su amandman na nacrt zakona o demokratskom sećanju koji nastoji da osigura da zločini počinjeni tokom režima bivšeg diktatora Francisca Franka ne ostanu nekažnjeni, pišu svetski mediji. Zločini pod Frankovom diktaturom mogli bi da se sude kao zločini protiv čovečnosti, pošto je španska koaliciona vlada pristala da okonča amnestiju koja se primenjuje na najmračnije decenije u istoriji zemlje u 20. veku, piše Londonski Times. Socijalisti premijera Pedra Sančeza i levičarski Podemos potpisali su sporazum o nekoliko amandmana na zakon o demokratskom sećanju, koji bi omogućio sudovima da istražuju zločine koji su se dogodili tokom 36-godišnje vladavine generala Franka, koja je okončena 1975. Do sada su zločini povezani sa tim periodom, uključujući progone, mučenje i ubistva više od 100.000 ljudi u takozvanom belom teroru tokom i posle građanskog rata, bili imuni od krivičnog gonjenja po zakonu o amnestiji usvojenom 77. Izmenama se kaže da svi zakoni moraju biti u skladu sa međunarodnim pravom, što znači da se amnestija ne primenjuje za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, genocid i torturu. Procesuiranje najvećeg broja zločina može biti teško jer su, ukazuje Londonski list, mnogi počinioci mrtvi dok su streljački odredi, prisilni rad i koncentracioni logori postepeno ugašeni sredinom 60-ih. Međutim, prema rečima istoričara, mučenja je bilo sve do 75. i neki od optuženih bi ipak mogli da idu na suđenje. Iako je usvajanjem zakona o amnestiji donesenog 77. u okviru sporazuma poznatog kao Pakt zaborava, Španija nastojala da olakša tranziciju ka demokratiji posle Frankove smrti, to je sprečilo zemlju da se pozabavi svojom mračnom prošlošću, ukazuje Reuters. Više od pola miliona ljudi poginulo je tokom građanskog rata od 36. do 39. a procjenjuje se da je kasnije tokom represije Frankove vlade ubijeno oko 150.000 ljudi. Usvajanje zakona o demokratskom sećanju bilo je ključno obećanje španske administracije levog centra, ali pokazalo se da je dobijanje odobrenja u parlamentu teže nego što se očekivalo, piše Madridski Pais, navodeći da koalicionoj vladi nedostaje radna većina u donjem domu španskog parlamenta i da će morati da traži podršku drugih stranaka. Vlada će sada morati da pregovara sa katalonskom republikanskom levicom ERC, kao i s baskijskom nacionalističkom partijom PNV, u pokušaju da ih uključi u amandmane. ERC, koja je podržala administraciju premijera Sančeza u brojnim pitanjima, pozivala je da se ključni aspekti zakona o amnestiji ponište kao uslov za podršku zakonu o demokratskom sećanju. Izvori iz Podemosa navode da ne bi bilo razumno poništiti zakon o amnestiji, na što ERC poziva, između ostalog i zbog toga što je zakon bio veliko dostignuće za demokrate u to vreme. Izvori iz stranke ERC u kongresu međutim i dalje kažu da predložene promjene ne idu dovoljno daleko, mada priznaju da su spremni da pregovaraju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Susret dva stara znanca i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka. Ovako se može opisati ishod video samita američkog i kineskog predsjednika Joea Bidena i Xi Jinpinga, održanog u trenutku kada su tenzije u odnosima dve najmoćnije zemlje sveta dostigle vrhunac. Joe Biden i Xi Jinping.
Naša odgovornost kao lidera Kine i Sjedinjenih Država je da obezbedimo da nadmetanje između naših zemalja ne preraste u sukob.
Kina i Sjedinjene Američke Države treba da se međusobno poštuju, koegzistiraju u miru i teže saradnji u kojoj svi dobijaju.
Najveći uspjeh samita je osnaživanje kanala komunikacije između dve zemlje. Do razgovora je došlo nekoliko dana nakon što su SAD i Kina na samitu u Glasgowu postigli iznenađujući sporazum o pojačanoj saradnji u borbi protiv klimatskih promjena, ali i sve većeg trvenja oko Tajvana, najopasnije kriznog žarišta u odnosima dve zemlje. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije. Pitanje Tajvana je čisto unutrašnja stvar Kine, koja ne dozvoljava stranu intervenciju.
Iako se pridržavaju principa jedne Kine i ne priznaju Tajvan kao nezavisnu državu, SAD se protive njegovoj nasilnoj reunifikaciji. Sandra Oudkirk, direktorka Američkog instituta na Tajvanu, de facto američke ambasade na ovom ostrvu.
Posvećeni smo pomoći Tajvanu da očuva kapacitete da se samo odbrani.
Nedavna Bidenova izjava da će SAD braniti Tajvan u slučaju vojne intervencije Kine, čime je odstupio od dugogodišnje američke strateške ambivalentnosti, izazvala je žestoke reakcije u Pekingu, koji ne isključuje upotrebu sile. Odnosi dve zemlje su pogoršani zbog ubrzanog jačanja nuklearnog arsenala Kine, polemika zbog kršenja ljudskih prava Ujgura u Xinjiangu, Hong Kongu, Tibetu, zatim trgovinskih sporova. Istovremeno postoje pitanja gdje je nužna saradnja dve zemlje, kao što su klimatske promjene, Severna Koreja i Iran. Stoga SAD nastoje da vode nijansiranu politiku prema Kini. Anthony Blinken, američki državni sekretar.
Naš odnos sa Kinom će biti konkurentan kada je to potrebno, partnerski kada je to moguće i suparnički kada mora.
Iako se Xi i Biden odlično znaju jer su se sretali nebrojeno puta dok su bili potpredsjednici Kine i SAD-a, nema sumnje da odnose njihovih zemalja određuju pre svega strukturalni razlozi, tačnije uspon Kine koja nastoji da dovede u pitanje višedecenijsku neupitnu moć SAD-a kao vodeće svjetske sile i, kako navodi, zapadnocentrični međunarodni sistem, iako je zahvaljujući upravo liberalnom poretku ostvarila streloviti uspon.
Jutros je u toku najduže pomračenje mjeseca u posljednjih 580 godina. Pomračenje je vidljivo iz Severne Amerike, delova Južne Amerike, Polinezije, Australije i Kine, saopštila je NASA. Današnje delimično pomračenje mjeseca traje 3 sata i 28 minuta i najduže je u 21. veku. Prethodna najduža eklipsa dogodila se 2018. i trajala je 1 sat 42 minuta i 57 sekundi. Delimično pomračenje mjeseca dešava se kada zemljina senka ne prekrije mjesec u celosti. U ovom slučaju bit će prekriveno 97% površine mjeseca.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zabranjena upotreba objekata u Zrenjaninu u kojima su boravili radnici iz Vijetnama. Fiat u Kragujevcu danas završava proizvodnju za ovu godinu, tvrdi sindikat. Sjedinjene Američke Države razmatraju diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. U toku najduže pomračenje mjeseca u posljednjih 500 godina. U Srbiji danas do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.